Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
Domovanje v puščavi. Zgodovina komune Rajniš-Puram, ki jo je v Oregonu ustanovil indijski guru Bhagwan Sri Rajniš, danes bolj znan kot Osho, bo ostalo v spominu predvsem zaradi bojevite prepirljivosti in mesijanstva njenih javnih zagovornikov ter razgrete domišljije članov, ki se, prepričana o nujnosti in upravičenosti, ni zaustavila pred morilskimi naklepi, kar vse lepo prikazuje Netflixova dokumentarna serija Divja, divja dežela. Obenem pa je njen primer tudi povedna študija pojavljanja utopične psihologije v zgodovini. Z veliko jasnostjo se pred našimi očmi odigrava nagnjenje svobodoljubnega, a otojenega duha, ki išče oprijema za globoko občuteno, vendar z vseh strani zavrto življenjsko moč, da bi si v svetu postavil domovanje. Skupnost Rajnišov je tako rekoč iz puščave z lastnimi rokami ustvarila obljubljeno mesto, v katerem je hotela živeti v milosti na lasten način in za lastno srečo. Rajniš-Puram je bil naslednik uspešne indijske komune in karijere svojega vodje, ki je razsvetljenje iščočim zahodnjakom že od sredine 60-ih let prejšnjega stoletja donosno oznanil svoj nauk. Veliki ranč sredi Oregona so na njegovo povelje kupili v začetku 80-ih let, ko mu je v Indiji za voljo grozeče davčne preiskave postalo preveč neudobno. V naslednjih nekaj letih so pod vodstvom njegove predane osebne tajnice Ma Anan Šile nič manj predani pripadniki komune zapuščeni ranč spremenili v rodovitno zemljo. Zgradili so infrastrukturo, ceste, kanalizacijo, elektrarno, vodovod in celo letališče, nastanitev za več tisoč prebivalcev in še več. Stokratno so uresničili sanjarenje raznih neučinkovitežev, ki v nočnih urah z motnimi očmi razgrabljajo o samooskrbnih kmetijah, proč od mest, po nomadstvu, po tepuštvu in skvotih, v katerih bodo do revolucije tovarniško lomili kruh, daleč delo in ljubezen. Toda Osho in Šila sta te sanje uresničila s poslovno učinkovitostjo in prekanjeno zavestjo, da je delovni zmožnosti, izobrazbi in denarju predanega sledilca negospodarno pustiti izpuhteti v neproduktivni meditativni nič. Vendar sta bili tudi Šilina pragmatičnost in poslovna sposobnost v znamenju in pod orokom sanjaštva. Če tudi je vladala v imenu molčečega guruja, je bila predanost, s katero je vršila njegovo voljo, očitna šifra ljubezenskega čustva. Njene skupne sanje pa so bile, zato na vse zadnje Oregon, ameriške. Nasedla sta na obali dežele, ki je pohlep po praznih širjavah novega sveta zapisala v svojih ustanovnih listinah. Toda Osho se je uštel, kajti tudi tokrat ni bila prazna. Naseljenci oregonskega podeželja, izumirajoči rančari pa tudi njihovi zavezniki, sumničavi in nekoliko nepotistični državno-federalni uslužbenci so v indijski sekti brž prepoznali in še danes prepoznavajo čisto zlo, s katerim si zemlje, pa čeprav de jure prazne, ni mogoče deliti. Prebivalci komune pa neranljivi v vase zagledenem narcizmu tudi niso ničesar skrivali. Ne svojih želja, ne zadovoljevanja svojih raznoobličnih potreb, niti tega, da so v boju za samoohranitev in širitev pripravljeni iti čez trupla. Komično je, da se sreča tu pravzaprav ameriški ideal rejnišev z idejo Američana o samem sebi. Nekateri rejnišpuramci so še danes prepričani, da sta mesto poščavi branili tako ustava kot listina svoboščin in so jim nasproti stali zadrtost ruralne Amerike in pokvarjenost državnega aparata. Še bolj bistveno pa je, da je guru Bhagwan še danes znan po združevanju psihoanalitičnih in mističnih elementov s kapitalistično osnovo. Njegov nauk in praksa njegovih sledilcev sta ameriški koktejl par excellence. Večino nekdanjih rejnišpuramcev so sestavljali otujeni in dobro izobraženi pripadniki srednjega razreda, ki so svoj denar, znanje in energijo iz nezadovoljstva alkimistično pretvorili v uspeh in srečo skupnosti pod vodstvom molčečega guruja. Težko je spregledati, da so mnogi od njih v Oregonu in že prej v Indiji delali v enakih količinah kot prej ali še več, pa najbrž ne za boljše plačilo kot v družbi, iz katere so hoteli izstopiti. Težko bi dejali, da je bilo izkoriščanje človeka po človeku odpravljeno, pa tudi delitev dela in ostra monopolizacija oblasti v rokah frakcij in krožkov sta vztrajali. Večina proizvedenega bogatstva je šla guruju, ki je malo pred odhodom iz Indije umoknil in postal oddaljeni oče bog. Na njegovem mestu pa je ostala skupnost, ki so ji njegovi nauki in oseba dajali za slombo. Če kaj, nam skupnost in predanost njenih članov pokažeta, kako malo je človeških strasti in kako arhaični so lahko pogoji njihove zadovolitve. Malo pleme ima lahko utelešenega boga in dokler ta moči, mu bo darovalo sadove svojega dela. Da jim le pusti in celo zapoveduje zadovoljevati se z drgnenjem erogenih con, pa bodo sami sebe imeli za najsrečnejše ljudi, njega pa za najmodrejšega vladarja pod soncem. Tudi njihovi nasprotniki, rančeri in možje zakona, naše ljudomrzništvo le vzpodbujajo. Šele ko namreč utihne njihova oseba, ki ni drugega kot puritanski fasci iz predsodka, strahu in morale, da lahko skozne spregovorita njihova funkcija in hladni zakon, si vdahnemo. In funkcija ter zakon se pokažeta kot edina, ki morata na eni strani obuzdati njihova goreča čustva, kar se zla v sočloveku tiče, na drugi strani pa dati njihovi maščevalnosti dovolj osti, da začutijo zadoščenje in ponos ob zmagi nad njim. Tudi daj opazujemo moč in upravičenje civilizacije v njeni nalogi, da kroti človeka. Komuna je na vse zadnje sredi 80-ih razpadla. V trenutku, ko je Šila začutila, da božja naklonjenost peša, je zapustila pogorišče. Besni in maščevalni guru Bog pa je svetu razkril njene zločine in s tem na široko odprl vrata priložnosti željnemu zakonu in sovraštvu, ki je vrelo pod njim. Ko pa danes gledamo besede, ki sta si jih izmenjevala Bhagwan in Šila, vidimo razpad dolge in strastne ljubezni ali vsaj njene sence, kajti Bhagwan posebej škodoželjno poudari, da nikdar ne spi s tajnicami. Kar je spodsekalo Rajniša, je nepokorščina, kar je strlo Šiljeno voljo, pa je bilo ljubosumje. V zadju propada in razpada te komune nista niti kriminal, niti nenadno ovedenje zavedenih, ampak končno razgaljena strast. Kar ne pomeni nič drugega, kakor da se je svobodna ljubezen, ki so jo uživali člani komune, lahko odvijala samo nad apokaliptičnimi zaklonišči, skrivnimi sobami, ki so bile namenjene prisluškovanju, pred zaklenjenimi vrati laboratorijev, za ceno droge, ki jo čaju primešajo na ukaz ljubosumne vladarice. Kar delamo iz ljubezni je nujno, če tudi nam kasneje sodijo. Iz ljubezni so mitomani zgradili domovanje in za ljubezen so ga tudi izdali. Nam v slast pod žarometi, da smo lahko še enkrat priča praznini svojih upov. Gledal in videl je vid.
Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.